vi riječ. Molitve na jezeru.
Traži lova.
Čiji si ti mali?
Crna u izgubljenom raju.
Blago cara Radovana.
Kamena uspavanka.
Kad su cvjetale tikve.
Znakovi pored puta.
Zlatno runo.
Bašta pepeo.
Ranko Pavićević rođen je 1955. godine u Titogradu Podgorica, gdje je učio osnovnu i srednju školu i studirao pravni fakultet. Novinarstvom se bavi od 1979. godine, radeći za mnoge informativne kuće, revije i agencije. Prvu knjigu, Znakovi vremena, objavio je 1994. godine u izdanju Oboda sa Cetinja. Drugu i treću knjigu, Znakovi vremena 2 i Robija jedne mladosti, objavio je 1995. i 1996. godine u izdanju Kulturno-prosvjetne zajednice iz Podgorice, a obje knjige doživjele su dva izdanja. Četvrta knjiga, Američka zavjera, objavljena je kod izdavačkog preduzeća Bal Belit u Podgorici 1999. godine, a nakon dva domaća izdanja prevedena je i na engleski jezik. Petu knjigu, Varvarstvo NATO-a, koja je doživjela dva izdanja, objavio u izdanju Istoka iz Podgorice prvi put marta 2000. godine. Šestu knjigu, Slikari govore, štampala izdavačka kuća Medija Press iz Beograda 2002. godine, a doživjela je tri izdanja. Živi i radi u Budvi.
Poštovani slušalci, u emisiji I bi riječ večeras je gost, publicista, novinar, moj kolega Ranko Pavićević. Nalazimo se u Budvi. Ranko, dobar dan i zahvaljujem što ste se odazvali da učestvujete u emisiji Radio Svetigora i bi riječ.
Kolega dragi, hvala vam i hvala prije svega i zadovoljstvo mi je da razgovaram za vaš uvaženi radio.
Povod za razgovor sa vama je upravo promovisana i predstavljena knjiga Na vrhu pera, koja je na najbolji način potvrdila da novinarski tekst ne živi jedan dan. Ako je on dobar, on nađe svoje mjesto pod suncem i na jedan novi način progovori o vremenu kada je rođen. Kako ste došli do ideje i kako je ova knjiga rođena?
To je u svakom slučaju interesantna priča kako je ona rođena. Naime, ja sam još kao mlad novinar prije 25 godina zakoračio na medijsku scenu Crne Gore na jedan čudan način. Tada kada sam mislio da sve znam kao nezreo čovjek, onda sam čak bio hrabar da se drznem da napravim i prvi komentar za naslovnu stranicu Omladinskog pokreta. I sreća je bila da sam ja čuvao sav taj materijal. Međutim, kroz moju novinarsku karijeru, nije to fino da ja kažem, ali evo imam sada i dokaze za to, uvijek sam se trudio zaista da kažem svoj stav o nečemu, o nekoj pojavi, o društvu, o našim životima i tako dalje. Često puta sam to radio onda kada nije smio niko drugi. Znači, ja sam formu komentara njegovao još, kažem, od prije 25 godina. Komentar sam gajio ne samo tada u omladinskom pokretu, nego u Titogradskoj tribini gdje sam radio, pa na radio Titogradu, kasnije na radio Budvi, Primorskim novinama, Glasu Boke, Dnevnom listu Dan i tako dalje. Znači, to je bila forma koja je mene uvijek zaokupljivala na nov način i nisam bježao da jednostavno kažem svoj stav u formi komentara. I sad, kako su godine prolazile, a kako danas u Crnoj Gori živimo jedno čudno vrijeme kada komentara više nema, izgleda to više nikome nije potrebno, jer smo zadovoljni sa svim i životima našim i demokratijom i svim onim drugim, ja sam odlučio upravo zbog toga da saberem te moje tekstove, znači da napravim jednu strogu selekciju i da objavim knjigu Na vrhu pera, ne slučajno Na vrhu pera, jer ipak, znači, to je odlična asocijacija na to da sam ja ukazivao vrhom pera na one negativne pojave koje smo okruživali nas, sa kojim smo živjeli i tako dalje. E, tako se rodila moja knjiga i danas ima mnogo razloga da budem, zaista da ne kažem, ponosan, ali zadovoljan na ovu knjigu, iz prostog razloga što, kažem, forma komentara nikad nije potrebnija u Crnoj Gori nego danas, ali nažalost živimo jednu čudnu stvarnost da komentar je prosto protjeran, da su novinari prosto, bar jedan dio njih, upregnuti u neke režimske medije, da su postali zadovoljni sa haosom koji nas okružuje, tako da komentara faktički više i nema. A kod novinara, nažalost, kažem, u jednom većem broju je ponestalo hrabrosti da ukazuju na sve to što okružuje naše živote i u čemu mi živimo sve ove godine.
Da bi potvrdili ove riječi koje ste izgovorili i aktualnost komentara koji su se našli ukorišeni u ovoj knjizi, zamolio bih vas, kolega Ranko, da slušalcima podarimo jedan od komentara.
Pa ima mnogo, zaista. Ja sada, pitali su mi na promociji knjige, imali neki koji vam je posebno drag. Znate, svaki tekst, evo, mi smo kolege, pa znate i sami, se porađa skoro na isti način. Svaki je faktički drag na svoj način, ali ono što je meni jako važno u ovoj knjizi komentara, to je da svaki od njih, bez obzira da li je napisan prije 20, 15, 10 ili prije par mjeseci, izdržao ispit vremena, i to je jako važno. Znači, danas ne postoji ni jedan od ovih komentara koji su se našli ovdje u ovoj mojoj knjizi Na vrhu pera, koga bi se ja odrekao, od koga bi me bilo sramota. E sada, ima zaista mnogo njih, možda bi bilo interesantno, jer da pođemo od jednog aktuelnog komentara koji je meni ovako posebno drag. Ja se ga nazivao Otimanje jezika. Inače, kažem, komentari su svi bili aktuelni na svoj način do ovog zadnjeg koji je u knjizi, koji se zove Bila jednom jedna zemlja. Nažalost, govori o onome što je nekada bilo, a čega više nema. Ali evo da pročitam komentar Otimanje jezika. U Crnoj Gori odvajka da bilo svakojakih čudesa i vratolomija, ali aktualni režim na čelu sa vječitim premijerom i predsjednikom Milom Đukanovićem iz dana u dan čini nova čuda i marifetluke, da to zasigurno nije zabilježeno nigdje u civilizovanom svijetu. U situaciji kada je crnogorska privreda bankrotirala i kada građani iz dana u dan tonu u siromaštvu i bijedu, i kada čak zvanične statistike govore da je sve više gladnih, režim se u takvoj situaciji sjetio da narodu promijeni jezik, pa će se tako u buduće jezik u Crnoj Gori umjesto srpski zvati maternji. Pošto u Crnoj Gori ima što nigdje nema, aktualno ministarstvo prosvete se eto sjetilo da svom narodu otme ime jezika kojim je govorio vjekovima i na kojem je stvarao sve što ima, a da ga čak o tome i ne pita. Crnogorci će sada, kako je to naumio u ime režima u Crnoj Gori sveznajući ministar prosvjete Slobodan Backović, da čitaju iz udžbenika na maternjem umjesto kako je to ustavom predviđeno na srpskom jeziku. Taj gospodin ministar sada hoće da natjera građane da se odreknu jezika svojih očeva i majki i svojih dalekih predaka koji su u cijelu života govorili, mislili i radili i radovali se na srpskom jeziku. On zaboravlja da su Njegoš, Stefan Mitrov Ljubiša, Marko Miljenov, knjaz Nikola i Sveti Petar Cetinski imali majku, ali nisu govorili na maternjem, već na srpskom jeziku. Također previđa da se preko 60% građana u Crnoj Gori na posljednjem popisu stanovništva izjasnilo da govore srpskim jezikom. Ministar Backović i njegov demokratski režim uopšte ne brine volja većine i kršenje ustava Crne Gore i prava građana. Ne razmišlja čak ni o tome da je iz ugla stručnjaka za jezik. Njegov eksperiment o maternjem jeziku lingvistički gledano, obična sprdnja, jer je priča o jeziku mnogo dublja od političke priče ideologije. Da se razumijemo, svi narodi na svijetu govore maternji, ali svi imaju ime za svoj jezik, makar ga pozajmili od drugih. Tako djeca u Velikoj Britaniji ne uče maternji, nego engleski jezik. Djeca u Austriji uče njemački, a o onim u Americi ne treba ni govoriti. Neki reformatori jezika u Crnoj Gori i njegovi nalogodavci zaboravljaju da promjena naziva jezika neke države jeste pitanje koje se rješava isključivo referendumom, to jest voljom većine. Sve drugo bilo bi nasilje nad građanima, na kako oni govorili, i primjer bahatosti osione vlasti nad umornim i obespravljenim narodom u Crnoj Gori. Vidite, ovaj tekst sam objavio 4. aprila 2004. godine na Radio Budvi. Ja sam tada znao procesi koji će se dešavati i kako će se završavati demokratija u Crnoj Gori i kako ćemo državu dobiti. Evo, nažalost, da sam bio u pravu, govori sve ovo što se događa ovih dana i ovo što je naumio i aktualni ministar i aktualna vlada, znači nacrtom novog ustava Crne Gore.
Nažalost, novinari su ti koji moraju dalje da vide, da predvide i da progovore hrabro. Vi ste očito prelistavajući ovu knjigu imali hrabrosti da, Ranko, progovorite čisto, jasno, glasno, uprete prstom. Da li ste imali posljedica? Pitam u ime slušalaca, jer to je nekako pitanje koje čim pročitam vaše tekst, to je samo sebe nameće.
Pa sad ću vam reći, znači, što se tiče same knjige, ne, ali godine do knjige ili do ovih prvih knjiga, naravno, nosili su sa sobom i velike probleme. Znate, demokratsko tle Crne Gore je tako kako jeste. Znate, istorijski u Crnoj Gori nikad se slobodna misao nije mnogo uvažavala. Na drugoj strani imali smo one glasnogovornike koji iza Grmova, iza, ne znam, raznih državnih pojata, kasa i tako dalje, uvijek govore u ime režima, ali uvijek govore kada su u grupi, da ne kažem u krdu. Znači, u Crnoj Gori se nikad nije mnogo njegovala individualna slobodna misao. Ja sam jedan od tih ljudi, evo, ako smijem da kažem, znači, još nije mi se savjest i svijest probudila posljednjih godina, nego jednostavno sam to nosio sa sobom. Znači, ja sam novinar 25 godina, evo, malo prije smo gledali u mojoj knjizi prve komentare u Zemljanskom pokretu koji su objavljeni na osnovnim stranicama, znači 84. godina, jeste, kada sam ja tada kritikovao onaj savez komunista u komentaru pod nazivom "Poverenje nije vječno", paste. Ja sam tada ukazivao na milijardere oko nas, samo što su ti milijarderi bili u dinarima, danas su u dolarima i evrima. Znači, ništa se u suštini u Crnoj Gori nije promijenilo, osim ime valute i godine koje su prošle za nama. Znači, ti tekstovi su rađali svakako i velike probleme moje lično, kada je u pitanju i karijera, kada je u pitanju egzistencija moje porodice, kada je u pitanju, na kraju krajeva, i život sam. Ali, ipak, to je bilo jače od mene. Ja sam bio svjestan svih problema, moj život je nekoliko puta ugrožavan. Ja sam nekoliko puta ostajao bez posta, smjenjivan sa raznih uredničkih funkcija u raznim medijima, ali vidite, to me nije obeshrabrilo da i dan danas ne njegujem formu komentara i dan danas ne ukazujem na naš život i besmisao često puta našeg života u ovakvom okruženju. Mislim da je to obaveza svakog, ne samo novinara i ne samo mislećih čoveka, nego prije svega intelektualca u Crnoj Gori, a nažalost, kada su u pitanju intelektualci u Crnoj Gori, ja sam i tu napisao jedan komentar pod naslovom "Kukavičluk crnogorskih intelektualaca". I zaista mislim da to što se sada dešava u Crnoj Gori, kada intelektualna misla u pitanju, je prosto fenomen nepoznat na širim prostorima, ne samo Balkana, nego i Evrope. Toliko uspavana misao intelektualna u Crnoj Gori danas, ja mislim, ne prepoznata na širim prostorima, i to je ono što je poražavajuće. Jer ko će, ako ne intelektualci, ko će mijenjati stvarnost, ako ne najumni ljudi koje imamo? Ko će mijenjati našu stvarnost u ime boljeg, ne u moje ime, nego u ime svih nas, u ime naše djece? Ako ne profesori univerziteta, ako ne studenti univerziteta Crne Gore. Pogledajte šta oni danas rade. To je jedna uspavana masa ljudi koji jednostavno razmišlja o svojoj egzistenciji, o svojim položajima i, ne znam, bestijalnom životu, zaista na način što je potpuno mrtvio svaku misao da treba da se oglasi zbog svoje porodice, zbog svoje djece i sve naše djece, da bi nam i danas i sutra bilo bolje, da bi živjeli u humanijim, ljudskim i demokratskim uslovima.
Zamolio bih vas, Ranko, da otvorimo ponovo knjigu Na vrhu pera i da čujemo komentar zbog slušalaca kojih imamo putem interneta na talasima Radio Svete Gore i u inostranstvu veliki broj, da vide koliko hrabrosti i kako naši novinari i kako vi iz Budve gledate na aktualnu situaciju. Govorim u trenutku kada ste to pisali. Kada je taj komentar napisan?
Na ovaj koji sam čitao?
Ne, nego ovaj o kome ste govorili, o intelektualcima.
Aha, evo sad ću odmah da nađem. Evo ga, intelektualni Kukavičluk u Crnoj Gori, objavio ću ga u Glasu Boke, a to je list koji izlazi u Herceg Novog marta 2006. godine.
Da ga čujemo. Ja vas koristim, pošto ste vi radijski
čovjek. Ne bi nikakve problema. Znači, pored svih problema kojih nije malo u Crnoj Gori, već duže vremena, nažalost, svakako najveći i najopasniji, iako se o njemu malo govori, jeste intelektualni kukavičluk, sigurno nezabilježen na širim prostorima. Fenomen da većina takozvane intelektualne misli bude u službi režimske politike, da bespomoćno gleda i pravi se luda, pod znacima navoda, dok se drastično zloupotrebljavaju prave vrijednosti, uvredljiv je do bola za svakog mislećeg čovjeka i ne obećava skoru perspektivu. Umjesto da intelektualac ima prije svega pravo i obavezu na neprekidnu argumentovanu kritiku društvene stvarnosti i svemoćnih vlastodržaca, on se u Crnoj Gori plaši da se oglasi, pa se, što je najtragičnije, uglavnom i ne primjećuje. Njega je prava misao zatekla u nepokretu, pa poslušan i bezvolja na najbolji način oslikava doba izgubljenog i ošamućenog čovjeka. Nesigurna i stvaralački paralizovana inteligencija zbog sitnih mrvica i privilegija ne želi se izložiti bilo kakvom riziku, pa radije bira malograđansko pristajanje na sve od strane vlasti, odnosno provincijsku čauru sigurnosti. Sluganstvo, nadničenje i kolaboracija sa nosiocima društvene moći danas je, nažalost, opšte prihvaćen način učešća intelektualaca u javnom životu Crne Gore, u kome su čar i profit jedina mjera ljudske egzistencije. Apsurdne pojave obeshrabrenog intelektualca poljski pisac Česlav Miloš je još davno nazvao zarobljenim umom, koga kod nas ima kao nigdje drugo. Takozvani intelektualci u Crnoj Gori ne znaju, u stvari neće da znaju, da je poznati njemački pisac Thomas Mann, da bi ostao nezavistan i objektivan, kao i kritički usmjeren intelektualac, mijenjao državljanstva od čehoslovačkog do američkog. Najnoviji slučaj britanskog pisca Harolda Pintera, svakako jednog od najvećih dramskih pisaca 20. vijeka, da zbog američke ratne histerije odbije Nobelovu nagradu, jasno govori kako intelektualac svojim protestom može sačuvati svoje ljudsko dostojanstvo. Upravo iz tih razloga Noam Chomsky svojim knjigama pokušava da spere ljagu sa američkog imena. U Crnoj Gori intelektualci u većini slučajeva, nažalost, predstavljaju uspavani um koji je umjesto protiv, za politiku i zbog liših interesa ne želeći učiniti ništa kako bi ovaj svijet izgledao ljepši, ljudski i humaniji. Eto, to je taj moj tekst, nažalost, o intelektualcima u Crnoj Gori.
Ranko, vaš ukupni rad, novinarski rad i ova knjiga i knjiga o kojima ćemo govoriti kroz ovu emisiju, svjedoči da se iz male sredine, vi ste uvijek je bila poštapalica ko radi u lokalnom radiju, vi ste radili, preveli dugo vremena u Radio Budvi, da smo zatvoreni prostori, da treba da se bavimo običnim malim stvarima i da kao novinar nema put do slušalaca i šireg kruga čitalaca. Vi ste to zaista opovrgli i potvrdili da intelektualac svojom angažovanosti može da postigne dosta.
Pa jeste upravo tako, znači ja sam cijelo života bio posvećen novinarstvu. Ja nisam imao druge profesije. Znači, prosto je to bilo jače od mene. I ono što ja nisam dozvoljavao sebi, je, veliki je hendikep male sredine, da se razumijemo. I kad su u pitanju mediji, život sam. Ali ja nikada nisam jednostavno prihvatio da moram živjeti životom male sredine kako se u stvari ovdje živi. Znači, ovo je prekrasan grad, prekrasna sredina, ali taj uspavani um o kome sam malo prije govorio kada su u pitanju intelektualci, a i ljudi uopšte, nigdje nije prisutni nego u malim sredinama. Međutim, ja sam uvijek pokušavao da se otrgnem od toga, da ne pripadnem kolotečenim gluposti, a ima ih mnogo. Znači, ja sam pored radija Budve jednostavno probijao te barijere, pisao za druge medije istovremeno. Znači, bio sam svjestan da ako jedan tekst ne mogu objaviti u jednom mediju, ja sam tražio medij gdje mogu da ga objavim, da bi jednostavno bio slobodan, da bi se iskazao kao čovjek koji misli, kao čovjek koji se zalaže za humanije odnose, za ljudskije odnose i za bolji način življenja. Znači, ja nikad nisam pristao na te uzuse, pa jeste, vrijeme je takvo, znaš, bolje sačuvaj tu platu koju imaš, otaljaj taj posao i nemoj se zamjeriti, pogotovo nemoj, ne dao Bog, aktualnom režimu ili vlasti. To je prosto nešto što mene nije uopšte dodirivalo u onom smislu da se ja povinujem tako primitivnim pravilima. Znači, ja sam bio jedan onako čovjek mislici, jedan borac, koji je zbog toga, pravo da vam kažem, ispaštao i to ne malo i ne nego čak mnogo, ali kaže vam, to i danas nešto što me drži i mislim što je moja obaveza i bez koga ja prosto u novinarstvu ne bi imao što da tražim. Prosto se ne bi više mogao baviti ako bi odstupio od pozicije načina bavljenja i gledanja novinarstva kako ja to radim svih ovih godina.
Da li ste imali čak i privilegiju, ljubav prema novinarstvu vas je odredila i kada ste vojsku služili bili ste novinar?
Tako je, ja sam eto imao i tu sreću, znači prije toga, to je bilo 80. godina, to su bili moji faktički početci novinarski u Podgorici, tamo sam inače rođen. Nakon toga već je bio period kada sam tada po važećim zakonima, već bio zreo čovjek 27 godina, onda sam morao otići u vojsku i Bog je sam htio da odem u Beograd, tamo budem u gardijskoj jedinici, ali su brzo vidjeli, znali da sam ja novinar, brzo su me povukli u tadašnju redakciju lista Vojnik, to je bio list Beogradske armijske oblasti, tako da sam ja, apsurdno je li je tačno, i malte ne u vojci prve najljepše dane skoro moga života, jer bez obzira što sam bio u uniformi, živio sam u jednom prekrasnom gradu, megapolisu koji se zove Beograd, a bio sam novinar te redakcije i bio vječiti putnik, kao i tada, tako i danas. Znači, čak i tokom služenja armije, znači vojske ondašnje, ja sam bio novinar. Znači, umjesto puške imao sam pero, to je moje najče oružje.
Šta vas je dovelo u Budvu?
Pa, to je čudna priča. Znači, ja sam u Podgorici tada bio na radio Titogradu. Tada se zvao radio Titograd, da bi kasnije se zvao radio Crne Gore. Meni je jedan tadašnji, a i sadašnji političar predložio meni i kolegi iz televizije Crne Gore Veliboru Čoviću da dođemo u Budvu i da napravimo radio Budvu. Znate, tada je bila Budva najrazvijeniji grad po nacionalnom dohotku u onoj Jugoslaviji, odmah posle Celja. Turska privreda je doživljavala procvat, imalo se mnogo novaca, mnogo para i Budva je odlučila tada da napravi svoj lokalni medij, znači radio Budvu, i ja sam bio u toj ekipi, nas dvojica smo tada jednostavno došli ovdje, napravili radio Budvu, moj kolega se brzo vratio, malo to niste godine, ja sam ostao i ostao sam cijele ove godine i tako sam bio na radiju 18 godina, evo 2 godine više nijesu, ali ta moja ljubav prema radio Budvi ostaće vječna, jer ja sam taj čovjek koji je jednostavno, što kažu, postavio kamen temeljac. Znači, radio Budva je dio mene, nadam se da sam i ja dio radio Budve.
Da, tamo se pa to bilo i neki dan na svečanosti povodom dana radio Budve, vi ste uručili jednu lijepu sliku iz kolekcije iz vašeg fundusa, jer vi sad u ovom trenutku okupljate i bavite se slikarima, umjetnicima. na ovim prostorima.
Tako je. Pošto sam ja igrom slučaja u novinarstvu, tako mi je to valjda bilo određeno, bio uglavnom politički novinar. Znači, novinar koji se bavio politikom. Da ne bi potpuno zatrvao svoju dušu, ja sam bježao u umjetnost. Pašte. I kad su u pitanju slikari, i kad su u pitanju književnici, i kad su u pitanju uopšte umjetnici. Znači, to je bilo neko moje približenje, to je bio nekakav bijeg od stvarnosti i spasavanje duše. Znači, ja sam se družio sa njima, često razmjenjivao razna gledišta, objavljivao na desetine, na stotine intervjua sa njima. Imam, videli ste i sami, na stotine fotografija, pisama, potpisa njihovih i tako dalje. Čitao sam njihova dijela, gledao njihove slike i jednostavno na taj način obogaćivao sebe. I to me ono, mislim, što me na drugoj strani spasilo. Spasilo me zato što prosto sam bježao od banalnosti života, koliko god on bio surov. I to je ono što zaista me činilo srećnim prosto, jer ipak, naravno, nije bilo lako, recimo, pripremiti se za razgovor sa velikim Danilo Kišom. Nije bilo lako razgovarati sa Borislavom Pekićem, koji je napisao tomove i tomove ogromnih dijela i tako dalje. Ali ta muka je činila mene ipak srećnim, mnogo bogatijim, duhovno bogatijim i ne samo što su ostale drage uspomene, nego nastale su i moje knjige razgovora sa tim poznatim ljudima koji su zaista obilježili jedno vrijeme prije svega svojim djelima iz sfere umjetnosti i kulture.
Evo, upravo se vraćamo tim knjigama. Na početku emisije ja sam pobrojao u vašoj biografiji da ste izdali 7 knjiga različitog žanra. Tu su razgovori, pregled pisaca, pjesnika, umjetnika, slikara. I imao sam priliku da prelistavajući albume vidim da su zaista taj dio priče bogat i preporučujem zaista svim slušalcima ko može da dođe do knjige otkriće nešto novo. Međutim, moram se vratiti na jedan dio, tužan moment našeg života, to je bilo bombardovanje Jugoslavije.
Nažalost, to je tačno, to je bilo, ja bih rekao, ne samo bombardovanje, nego najgora agresija na jednu državu, na jedan narod, najgore je ubijanje jednog naroda u drugoj državi i to je zaista nešto što ničim ne može biti opravdano bez obzira što je tada bio cilj velikih međunarodnih sila. Kad me već vraćate u tu stvarnost, evo i tu sam bio, što kaže ono, preteče da se prvi izjasnimo svemu što se dešavalo, iako je to tada bilo vrlo opasno, znate, dok su još padale NATO bombe na našu zemlju, dok su ginuli nedužni ljudi, ja sam tada odlučio i objavio knjigu Američkog zavjera, znači da se podsjetimo, bilo je to 1999. godine, izdavač je bilo preduzeće Bal Belit iz Podgorice, moram da kažem da je tada bilo vrlo teško naći izdavača, jer znamo svi kako je to bilo vrijeme, znamo kakva je bila politička klima u Crnoj Gori pa i u našem okruženju, ali ono što je bilo jače od mene, ja prosto nisam mogao se pomjeriti, duboko svjesan posljedica koje mogu doći po mene lično i moju porodicu, moju egzistenciju, eto da budem slobodan. Ja sam se tada drznuo da napravim knjigu, znači Američka zavjera, s tim što sam ne samo tu ukazao svoj stav o tome, nego knjiga sadrži naime izjave najvećih svjetskih intelektualaca o NATO agresiji tada na našu zemlju. Evo, u toj knjizi samo da vam pročitam da sam se pozvao između ostalog na Gabriela Garcia Marquesa, zatim na Đerđa Konrada, na Josesa Maraga, na Aleksandra Solženjicina, na Normana Mailera, Evgenija Jevtušenka, Vladimira Vojnovića, Harolda Pintera, Patrika Bessona, Petra Hankea, Daria Foa, i tako dalje. Tu je nekih desetak Nobelovaca, to su danas najveći umovi svijeta, rekao sam Noam Chomsky, znači to je Ronald Hatchett i tako dalje i tako dalje, Mikis Theodorakis i ko sve ne. Znači jedni najumni ljudi svijeta osudili su tadašnju NATO agresiju na našu zemlju. I to je ono što sam ja zaista danas ponosan. Znači, vrijeme koje je kasnije prolazilo dokazano je koliko sam ja, ali ovi ljudi, bili u pravu. Naravno, ja bi isto tako uspio kada je agresija i ugnjetavanje bilo kog naroda na svijetu. Znači, ne radi samo o mom narodu, o našim narodima, već i uopšte, danas nema apsolutno niko pravo, iako je nažalost naša sudbina, da ugnjetava i ubija bilo koji narod na svijetu. Nažalost, evo vidite, naša zbilja je drugačija, mnogi narodi danas stradaju, a da ni sami ne znaju zbog čega. Kada već govorimo o NATO agresiji, ja sam na godišnjicu NATO agresije, znači godinu dana kasnije, 2000. godine, objavio novu knjigu, gdje sam također saopštio jasan svoj stav, i tu knjigu sam nazvao Varvarstvo NATO. Taj čin koji je NATO radio prema mom narodu i našoj zemlji, kada je ubio na stotine nedužih ljudi, djece, civila, ne samo vojnika, ja sam sasvim slobodno nazvao varvarstvom NATO-a i danas, evo vidite, sa ove perspektive, kada su prošle tolike godine, vrijeme mi također nažalost dao za pravo da sam bio potpuno u pravu, jer taj čin drugačije se i ne može nazvati. Međutim, da bi ja svoj stav potkrijepio mnogim drugim argumentima, ja sam onda tragao putem interneta i mnogih izvora i zapadne štampe, kako su samo godinu dana nakon toga sve to što se desilo u našoj zemlji, tadašnjoj našoj zemlji, tumačili američki i zapadni mediji. Znači isti oni mediji koji su postrekavali NATO agresiju i napad na našu zemlju. Samo godinu dana kasnije isti taj mediji, počeo od Washington Posta, Jugendwelta, onda Guardiana, Radio France Internationala, zatim Nacionala iz Toronta, Foreign Affairs iz New Yorka i tako dalje, vidjeli NATO agresiju. Znači, samo godinu dana je bilo dovoljno da ti mediji, što je ipak jedan veliki iskorak, osude taj čin, pastor. A našim medijima je trebalo mnogo, mnogo godina. Pa neki ga nisu, i nisu ga ni dan danas osudili, iako je bila bombardovana njihova zemlja i ubijeni njihovi ljudi. Znači, ja ovo govorim samo zbog neke civilizacijske svijesti, da smo svi mi dužni da promišljamo da li nešto može biti bolje, ljepše, ljudskije i humanije. I naravno, da kao misleći ljudi osudimo loše pojave sa kojima živimo, loše pojave oko nas i sve ono što nam se dešava, rekao Kennedy ranije, sa ciljem da naši životi, životi naše djece, naših porodica i svih nas budu mnogo humaniji, ljudski i dostojanstveniji.
Podkripimo ovu priču, ja bih vas zamolio samo za jedan od stavova, jedno mišljenje iz američke zavjere.
Evo kako da ne, samo da ja to pronađem, znači, evo, paste, znači da upravo citiram Normana Mailera, klasika američke književnosti, on je zaista danas poznat čovjek na širim prostorima, ne samo u Americi, nego i svijetu. On je takav čin NATO-a i Amerike nazvao američka sramota. I ja sam to objavio u mojoj knjizi, što je jako meni drago. Znači ovako, on kaže. Početkom aprila 1990. godine, desetak dana nakon agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju, se tada zvala, jeli, širom svijeta odjeknula je preska i lucidna analitička osuda američkog napada na Jugoslaviju iz pera klasika američke književnosti Normana Mailera. Mailerov opširan tekst je objavio španski list El País, a riječ je zapravo o odlomku upravo objavljene Mailerove knjige Vreme našeg doba. Navodeći riječi svog predsjednika Clintona, Mailer između ostalog kaže: bombardovat ćemo, rekao je, ali nećemo koristiti kopnene trupe. Sada se sve ovo pretvorilo u ogromnu nacionalnu sramotu. Bombardovanje je opsesija, ugnjetavanje. Ukoliko se bombarduje s idejom da neće doći do prolivanja naše krvi, onda je ono i opsceno. Većina ljudi izloženih bombardovanjem nikada neće oprostiti agresoru. Malo je vjerovatno da želimo da meditiramo o tome koliko smo osjećanja odvratnosti prema Amerikancima posijali među siromašnim narodima svijeta. Evo, ovo je još jedan dokaz šta znači intelektualna misao. Znači, jedan klasik američke književnosti koji živi u danas najmoćnijoj, najrazvijenijoj zemlji na svijetu, prosto nije dugo čekao da osudi sopstvenu zemlju zbog tako brutalnog postupka koje je uradilo prema našem narodu i našoj zemlji. I nažalost, ta velika zemlja, vidite, danas smo svjedoci, da širom svijeta, tamo gdje ima svoje interese, radi na tako brutalan i sramotan način ubijajući druge ljude. Znači, to je obaveza intelektualca i zato se ja ponosam na ove knjige, pazite, jer ja ne umišljam da sam ja predpametan čovjek i da sve znam, ali pazite, ja se uvijek trudim da čujem šta o tome misle drugi pametni ljudi. I na taj način onda jednostavno i moju misao mogu da saopštim, jer je uvijek usaglašavam ne sa budalama i ne sa maloumnicima, već sa najpametnim ljudima. A onda već to što kažete možda ima smisla.
Recenziju za ovu knjigu koja je pisala?
Pa, recenziju za ovu knjigu, nažalost, ja sam je napisao, jer teško je onda bilo da bilo ko i bilo šta napiše o ovoj temi. Tako da sam ja ujedno i recenzent i autor knjige, ali se ipak našao jedan hrabri profesor koji je napisao predgovor ove knjige, a on se zove profesor Milutin Golević. On je profesor svjetske književnosti u penziji, živi u Šapcu, znači u Srbiji, igrom slučaja moj ujak. Pa i on govori uvijek, moje ludo dijete, isti si kao ujak, nastradaćeš, ali evo, kad niko neće, ja ću ti napisati predgovor, i tako je moj ujak napisao jedan predgovor, na koji se ja zaista ponosan, još se nalazi u mojoj knjizi danas.
Ranko, podsjetili ste me u razgovoru sa pisima, u čitavom serijalu koji sam pravio tokom ovih godina, vraćao sam moje sagovornike na djetinjstvo, na te uticaje, ko je mogao da utiče. I uvijek sam tu nalazio negdje u njebris ili ujak ili majka. Ko je na vas utjecao da se otisnete u ove vode novinarstva i književnosti?
Pa najviše sigurno moj ujak. Znači, malo prije sam rekao, Milutin Golević. On je profesor svjetskih književnosti, čovjek koji je učio škole van Crne Gore, koji danas živi, znači, u Šapcu. Živio je puno u Beogradu, sada je u mirovini, ali čovjek koji je također zbog svojih slobodoumnih ideja još danih 48. godina kao student književnosti u Beogradu stradao po rezoluciji Infobiroa, znači, znamo otprilike, mi imamo stariji. Je to bilo najužasnije vrijeme komunističke vlasti u onoj velikoj socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji. Zbog tih svojih ideja, naprednih ideja, jeli, on je tada dva puta bio hapšen i odrobio je nesretni čovjek, ni kriv ni dužan, samo zbog svoje slobodne misli, 10 godina na Golom otoku. A vi znate kako je to bio komforan boravak i koliko su te nesrećni najbolji, najpametniji ljudi onda ne samo robijali, nego bili izvrgnuti najvećim mučenjima i stradanjima. I nažalost, i nakon izlaska sa robija i u Sremskoj Mitrovici i na Golom otoku i u Bileći, oni su stradali, bili su obilježeni svih tog života. I moj ujak je čovjek koji je nekako najviše utjecao na mene, jer sam bio ponosan cijelo vrijeme. Još kao dijete se prosto divio njegovoj hrabrosti, divio se njegovim jednostavno sjajnim i slobodnim idejama, njegovoj sjajnoj misli. On ne samo što je bio profesor na fakultetu, nego je sam pisao. I možda je to jedna od tih njegovih prvih knjiga možda me povukla u ovu sferu da pokušam se približim ljudima koji pišu, ljudi koji pišu poeziju, koji pišu prozu, ljudima koji slikaju, ljudima koji se bave umjetnošću. Jer ja mislim, verujte danas, da je to jedino vrijedno što ostaje u našim životima. Znači, upravo nešto što čovjek stvara, pogotovo i sfere duhovnosti, sfere kulture. Vidite, ja za ovih 25 godina rekao sam, predodređeno mi je bilo da budem politički novinar. Ja bi danas mogao da objavim, recimo, 3 knjige intervjua sa političarima, ne pada mi na pamet, zaista. Ako bih objavio, onda bi to možda bio doprinos istorijskoj gluposti na ovim prostorima, jer bilo bi interesantno čuti šta su neki naši veliki takozvani političari danas u Crnoj Gori govorili prije 10 ili 15 godina. Vjerujte, ja to imam sačuvano i ako bi to objavio, to bi bio jedino da, možda bi to bilo interesantno da vidimo kako je njihova misao evoluirala, u stvari nažalost nazadovala. I to nema veze sa ovim intervjuima o kojim smo malo prije govorili sa poznatim stvarnicima. Njihova misao je neprekidna, ono ima svoj tonalitet, on ima svoj smisao i to što su rekli, vjerujte, ostaće trajno tako. I uvijek će nekome koristiti. A ovo kad su političari u pitanju, to bi zaista čovjek mogao da objavi te knjige, samo da se sjeti koliko je njihova zaista misao ponekad glupa u nastajanju, u razvitku i postojanju itd. itd. Znači, danas, za razliku od ovih knjiga koje se ja objavljivao sa stvaraocima, intelektualcima i ljudima, posljednicima kulture, možda da objavim knjigu sa političarima, zaista bio bi to jedini doprinos. U onom smislu, danas sam se ubijedio poslije 25 godina novinarstva da danas biti političar, biti svojevrsno talentovan čovjek za obmane i laži. Znači, danas su političari, što reče jedan veliki mislilac, ljudi sa nevjerovatnom sposobnošću da obmanu ili da lažu ljude. I sad vidite kad su izbori, kada su bilo kakve političke akcije, te njihove isprazne priče na narod sa druge strane, onako u krdu, nesrećan i gladan, prosto ne može da prepozna da oni pričaju istu ispraznu priču svih ovih godina, obmanjujući te nesrećne ljude, ali vodeći ih u svijetu budućnost po znacima navoda.
Puno toga ste ukoričili u... Međutim, niste izdali knjigu o političarima, ali ste zato u knjizi Robijene mladosti se odužili čitavoj generaciji tih golootrpskih stradalnika. Ova knjiga je, kako sam saznao, čak doživjela 3 izdanja, preko 3000 primjeraka je štampana. O čemu se radi?
A to je skoro jedna od meni najdražih knjiga, vjerujte. Upravo nigdje u ovoj knjizi, iako je posvećena Nikoli Zecu, jednom od najvećih golootrpskih stradalnika u istoriji Crne Gore pa i one Jugoslavije. Znači, o čovjeku koji je robijao na Golom otoku i raznim stratištima diljem one Jugoslavije 18,5 godina, pa ste čitav jedan život, a da ni sam ne zna zbog čega. Što govori o jednom periodu, užasnom našem periodu, koji nažalost još izgleda nije završen, ali i ova knjiga je dokaz da čovjek mora imati neke principe, mora imati stavove i mora imati ljudsku u sebi. Bez toga on nije čovjek. Nikola Zec je na najbolji način dokazao da je iznad svega bio čovjek i to je bio osnovni razlog da ja sa tim čovjekom godinama razgovaram i napišem knjigu o tom predivnom, sjajnom, čak bih rekao legendarnom čovjeku. Jer pazite zašto, što je mene opredijelilo da napravim knjigu o Nikoli Zecu i Golgotama Informbiroa iz 48. godina i nadalje. Kada vi to banalno posmatrate, onda bi čovjek vjerojatno rekao da taj čovjek je do te mjere ostrašćen, da bi on sada i tekako volio da se osveti za svoje stradanje svakome. A on je nesretni čovjek, preminuo prije 2 godine, a cijelog života je oko sebe i srijetao i gledao ljude koji su mu smještali takve pakosti, takve užase života, takva mučenja i tako dalje. Međutim, taj čovjek je imao mnogo filozofskog u sebi. I šta je prevagnuo da ja napisam knjigu o njemu? Kad se ga negdje pitao da bih jednostavno iščupao suštinu onoga što sam otprilike i očekivao, pa dobro, Niđo, pošto smo postajali prijatelji, pošto sličeš ti ove ljude, mnogi oni su živjeli, tvoji mučitelji, njihova djeca, njihove porodice. Da li imalo osjećaš mržnje kod sebe prema tim ljudima? Znate što je on mene rekao? I to je filozofija, i to je život, i to treba da težimo tome. Kaže, ne, apsolutno ni prema kome. Čak se ga pitao za jednog visokog generala koji je jedan bio od ideologa Belog otoka, još je živ odavde sa naših prostora, da ga ne pominjem, neka mu bude oprošteno sve, pa se ga pitao, pa evo, čovjek sjedi tri stola od tebe, on te muči, on te poslao na Goli otok, kakav imaš, evo, osjećaj prema ovom čovjeku? On rekao, kao i prema svakom drugom, ja njega uopšte ne mrzim. Onda se ga ja pitao, pa kako? Gledajte filozofski odgovor, kaže, zato što sam siguran da on mene mrzi. Onda sam ja prosto rekao, Nikola, pobogu, kako on tebe može mrzi, a robio si, zostavljivo ste, ubijali su te 18,5 godina. On kaže, znate zašto? Ja njega nemam razloga da mrzim, jer mu ništa nisam učinio loše. A on mene sigurno mrzi, zato što sam svjedok njegovih nedjela i njegovih zala. Pazite, nije li to filozofija jednog čovjeka, običnog čovjeka, pazite, sa naših prostora. Znači, to je čovjek koji je posle 18 godina najvećih ljudskih padnji po kazamatima i zatvorima one Jugoslavije, komunističke, jeli, titovske i tome slično, oprostio svima. Znači, ne mrzi nikoga. I to je velika slava. I tako je nastala moja knjiga koja se zove Robija jedne mladosti, posvećena Nikoli Zecu. I verujte, ako sam inače ponosan, ja sam ponosan na ovu knjigu jer sam sačuvao dio stravične torture nad jednim čovjekom i na hiljadama drugih ljudi. Ali sam sačuvao jednog čovjeka koji je jedino imao u sebi ljudskost, imao je čovječiju ljudsku spoznaju, čovjek koji je bio čitavog života čist u duši, imao je najveće srce na planeti i vidite, posle svega toga on je samo volio ljude, nije mrzio nikoga. I to je suština ove knjige.
Da, to je zaista i predložak za scenariju za film, tako je i pisana. A u suštini u biti je i roman.
Pa da, moju ovu knjigu baš kad je promovisana, zaista sam je promovisao širom Srbije i Crne Gore, čak i u Bosni. Jer nažalost svuda su tamo bili prisutni, još uvijek su živi Golootočani, iako su oni na, što kažu, na umiru života. Ona je izašla najsledno tako veliki prijem da sam evo štampao, zahvaljujući Nikoli Zecu, imam velikom trudu, tri puta, znači po 1000 primjeraka, i ova knjiga je izašla, znači doživjela je tri izdanja, znači štampali smo je u 3000 primjeraka, i na moju žalost i dalje se traži ova knjiga, ali ja imam možda tri primjerka ukupno. Ne znam da li ima smisla, ali možda razmišljam čak da objavim još jedno izdanje, ne zbog mene samoga, nego zbog nečega što moramo da zapamtimo i nešto što će nas uvijek opominjati da se nikada više ne bi desilo. Eto, to je to o čemu ja razmišljam, mada bi možda to bio i moj dug još jedan put prema tom grandioznom čovjeku Nikoli Zecu, takvih više i skoro da nema.
I vi ste, Ranko, u svom novinarskom opusu, u svom novinarskom radu, pa i ovdje u ovoj knjizi koju smo večeras predstavili, koja je bila povod za ovaj širi razgovor, nekako kao Nikola Zec uvijek pozivali na ljubav, ukazujući na greške, ukazujući na probleme.
Svakako, znači ni u jednom mom tekstu vi nećete naći ostrašćenost, nećete naći ne dao Bog poziv na mržnju, uvijek ćete naći poziv da možemo drugačije, humanije, ljudskije, bolje. I uvijek sam se zalagao da reagujemo razumom umjesto mržnje. I upravo jedan tekst u ovoj knjizi tako se i zove. Znači, razum umjesto mržnje, on je objavljen u Glasu Boke maja 2006. godine. Znači, neposredno uoči referenduma u Crnoj Gori. I evo, mogu da ga pročitam.
Da, da, baš
želite. Znači, referendumska kampanja u Crnoj Gori uoči 21. maja, kada će se građani izjašnjavati o sudbini državnog statusa, pokazuje nažalost još jednom tragičnu podijeljenost, narasle političke tenzije i krizu na svim nivoima, od vrha vlasti do same porodice. Zlo vrijeme u kome živimo izrodilo je veliku zbrku, razne poremećaje, pa čak i mržnju. Govor mržnje čuje se pored ostalog i od strane vodećih, ali neodgovornih političara. Teško je drugačije protumačiti neke političke izjave kao normalne u ovom trenutku podgrijanih strasti, toliko narasle tenzije, zavist isključivo među ljudima, toliko političkih neprijatelja i patriota Crne Gore i toliko nazadovanja umjesto napredovanja. Teško je praviti državu kada se u dušu čovjeka umjesto milosrđa, razuma, tolerancije, prijateljstva i ljubavi uvukla mržnja, njome zavladala i tu kao da više ne može ništa da stane. Izgleda da smo svi više navikli naše duše da prihvataju i uzimaju nego da daju. Jer tragičnije su isključivosti, neznanje i mjerenje nečijeg osjećanja ljubavi prema Crnoj Gori, ali je najtragičnije to što najčešće mržnju pokušavamo da uklonimo mržnjom, kao da zaboravljamo da je naš svijet postao umoran od mržnje zbog koje svakim danom srlja u vlastitu propast. Zato moramo shvatiti da je mržnja teška bolest, zapaljenje duše, sljepilo duha, gubljenje razuma srca. Predstojeći referendum u Crnoj Gori još jedan je povod da se opametimo, da isključivost, zavist i mržnju zamijenimo razumom, praštanjem, saosjećanjem, prijateljstvom i ljubavlju, kako bi nam na taj način duša postala čista i preporođena. Treba uvažiti da je značajno jedinstvo po porijeklu i krvi, po rodu i narodu, po jeziku i imenu, po državi i društvu, ali je daleko važnije duhovno jedinstvo među ljudima. To je jedinstvo po osjećaju odgovornosti čovjeka prema čovjeku i prema Bogu. Zato je potrebno preispitivanje postupaka svakog od nas. Počnimo od suda svoje savjesti, od suda Božjeg u nama i među nama. Eto, to je moj tekst, kažem, objavljen neposredno nekoliko dana prije referenduma u Crnoj Gori, na žalost, koji je nudio i podijeljenost, i zla, i mržnje, ali, evo, ja sam pozivao na ljubav i razum.
Pozivili ste i na ljubav prema Bogu. Koja vam je slava?
Moja slava je Sveti Nikola. To je slava koju je svaku moj slavio i ja se sjećam kao dječak. Iako sam danas iz ove perspektive, u svom ovom besmislu u kome živimo i o kome razgovaramo i koga pokušavamo i ja i vi da mijenjamo, ako sam i nešto ponosan, to su ponosan na moje roditelje. Jer se sjećam kao dječak, a nisam ni ja više mlad, imam 50 godina, moj otac, kada je bilo zabranjeno slaviti i Božić, i Banjeveče, i Svetog Nikolu, on je to radio po cijenu da ostane bez glave. On je to radio, naravno, ne namećući nikome da tako treba da radi. On je to radio unutar svoje porodice. I to je moja danas skoro najveća zaostavština moje porodice. Znači, tu slavu slavim i ja i sve ostale slave koji slavi naš narod i naša crkva. I veoma sam srećan što ta slava živi u mom domu i živeće ako Bog da.
Renko, za kraj ovog razgovora da vas pitam nešto intimno. Kažu za novinare da su novinari nedovršeni pisci. Evo, vi ste kroz čitav ovaj opus nekako šetali kroz novinarske forme. Da li je ostalo nešto u vama što niste iskazali, a što čuvate i vjerojatno... Da li ste i vi novinar, pisac u onom pravom smislu? Da li ste nekada pisali poeziju?
Jesam. Jesam kao mlad i danas imam sačuvane neke od tih pjesama. Međutim, to novinar, pisac, ono što zasigurno znam, a to je da sam novinar. I to me nije sramota reći, jer ja drugog zanimanja nisam imao, niti umijem da radim. Znamo kako danas novinari, bar jedan broj novinara kojima je stalo do zanata, živi. Znači, vrlo teško, kao što i vi živite, kolega Gregoroviću. Ali mogu zaista da kažem da sam cijelog života bio novinar. Ovo sad novinar, pisac, to je faktički po meni da je sreće novinarstvo bi trebalo kod svih kojima je stalo do profesije, ali vidite, danas smo srušili i tu profesiju, da budem iskren. Trebalo bi da označava nekakav ulazak u literaturu, u književnost. Jer vidite gledano šta govori stvarnost, koliko je danas poznatih čak svjetskih pisaca koji su bili novinari. Uzmimo jednog Markesa i da ne pričamo o drugima. Oni su bili novinari, oni su danas poznati svjetski pisci, oni su danas klasici neke svjetske književnosti, ali nisu se nikad odrekli toga da su novinari. Naravno, ja ne smijem imati takve iluzije, ja neću za sebe nikad reći da sam pisac, ali pokušavam da jednog dana objavim. Već 3 godine ja imam jedan rukopis, evo da vama odam tu tajnu. 3 godine ja porađam taj rukopis, rvam se sa njim, svađam, mijenjam, nadograđujem i produžavam, ali prosto ne imam hrabrosti još da objavim taj rukopis. Riječ je o romanu, da budem iskren, ali ja kao čovjek ozbiljan, kao čovjek sa 25 godina bavljenja novinarstvom, prosto nemam pravo da objavim rukopis od koga bi se eventualno sutra stidio. I zato ne treba žuriti. Ako Bog da zdravlja, desanka mi uvijek govorila, ne treba žuriti, neka ostoji, neka malo se krčta, neka se kisjeli. Nikad ne treba žuriti da se po svaku cijenu objavi i poezija i proza. Isto tako sam pristalica da ne treba žuriti kad su u pitanju novinarski tekstovi. A vidite, danas živimo potpuno izopačeno vrijeme. Hoćemo da budemo i novinari i pisci, hoćemo da objavljujemo svake gluposti samo da vas ima. I to se sve pretvorilo do besmisla, pretvorilo se u nekakvu žutu stampu, u nekakva čudesa. I to je ono što mi moramo da se čuvamo novinari, znači, a pogotovo pisci. Ako imamo iluziju da budemo pisci, onda moramo da znamo da to nije lak put i da to djelo govori o nama i da je to djelo od koga nemamo pravo sutra da se stidimo. Nažalost, sve nam je profanisano i život sam, pa danas vidite imate na sceni veliki broj i publicističkih i novinarskih i književnih djela, a u stvari kad bi malo podrobnije zavirili među korice tih knjiga, vidjeli biste da to faktički nije imalo smisla. Međutim, evo, da vratim se na vaše pitanje. Novinar jesam, da li ću biti novinar, pisac, vidjet ćemo. To je sve u Božjim rukama. A ja jedino njemu i vjerujem.
U prilogu ovome što ste govorili, zaista u ostavštini koju imate, imate toliko bogatog, lijepog, što ste sakupili kao novinar. Ilustracije radi za naše slušalce. Jedan podatak, imate intervjue sa akademikom Matijom Bećkovićem, gdje on vam malo odgovoriti sa rukom. Vrlo interesantno, specifično.
Kako da ne? Moguće da će to biti moja neka nova publicistička knjiga. To je nešto što ja čuvam kao relikvije već danas. Bez obzira što će mi neki Crnogorci reći o Matiji ovo i ono. Znate, priča o Matiji u Crnoj Gori je priča o nama. Priča o Njegošu u Crnoj Gori opet priča o nama. Priča o Ljubiši i Marku Miljanovu je katastrofalna priča o nama. Ne zato što to nisu grandiozno velike ličnosti, nego jesu i dvojim likom i djelom. Ali vidite, mi danas smo tako spremni da osudimo nešto nepoznajući ni čovjeka, ni djelo koga osuđujemo. Ja sam zasiguran da Njegoša u Crnoj Gori nije pročitalo ni 50% građana Crne Gore, ali vidite, svi se pozivaju na Njegoša. A kad bi ga pitali da to potkripi nečim, on bi rekao, pa dobro, ne mogu se sada sjetiti, ali je to Njegoš negdje rekao na jednom mjestu, jednom prilikom, pasti. Isto to tako u moji kući, evo ja sam iz kuća Marka Miljanova, bez obzira Marko je uradio to što je uradio, zaista ostavio veliko djelo iza sebe i bio to što je bio, ali pola mojih kuća čak nije pročitalo Marka Miljanova, a svi kažu, ja sam kuć Marka Miljanova, pasti, ili je to Marko rekao na jednom mjestu, jednom prilikom, i tako dalje. Hoću reći da prilikom nekih naših tvrdnji često se udaljamo o suštine, ne poznajući ono što govorimo. Da se vratim na Matiju. Ja sam imao zadovoljstvo sa tim umnim, mnogo, mnogo umnim čovjekom, razgovaram desetinama puta. I to je zaista nešto što je raritet. Mislim da to nije poslao za rukom ni jednom novinaru u Crnoj Gori, a Boga mi i u Srbiji. Naime, vremenom sam postao prijatelj sa Matijom i to je raritet zaista što ste vi pomenuli. Ja sam se sa njim dogovarao, a Matija tako je volio prosto da ne koristim elektronsku poštu, ja bi njemu slao otkucana pitanja postom na beogradsku adresu, a on bi mene vraćao rukom napisane odgovore. Pasti, i tako je nastalo nekih 12 mojih intervjua sa Matijom. Oni su svi napisani rukom, znači rukopismo, ćiriličnim pismom. I ja to ljubomorno čuvam. Danas sam siguran da je sazrelo vrijeme da to možda objavim kao jednu veliku uspomenu na tog visokoumnog čovjeka, na jednog sjajnog poetu, koga faktički ne poznaje 80% Crne Gore, iako neki kažu, ma pusti Matiju, on se bavi politikom, ne poznajući šta je u stvari Matija napisao i rekao. I možda će to biti moja upravo obaveza da objavim knjigu Matiji, da bi ga približio nekim ljudima koji nemaju pojma o njemu. Nedopustivo je više u Crnoj Gori da se tako tumači o ljudima koji su ostavili sjajno djelo. Nedopustivo je da Milovan Đilas, po meni najveći sigurno intelektualac 20. vijeka u Crnoj Gori, doživi sudbinu koju je doživio u Crnoj Gori. Znači da se odreknemo njega i sada kada je to potrebno, marketinški Crnoj Gori prigrlili smo ponovo Đilasa, a odricali se Đilasa 50 i nešto godina. Prvu knjigu smo objavili u domovini posle 50 godina njegovog maltenih znanstva kada je u pitanju njegovo djelo. To je nešto nedopustivo, nešto što mora da opominje, jer perspektiva Crne Gore na takav način ne može biti dobra. I to je ono zaista što moramo mijenjati u nastale svijesti, moramo se prema ljudima ponašati mnogo drugačije, moramo se osloboditi tabora, moji, njihovi, naši, njihovi, protiv nas, iza nas, i tako dalje, i tako dalje. Moramo suditi o čovjeku onakav kakav jeste, a pogotovo moramo suditi mnogo ljudskije o dijelu nekog čovjeka, pa makar kako se on zvao.
Branko, zaista zahvaljujem još jednom na razgovoru i do sljedećeg susreta.
Hvala vam, zaista mi je bilo zadovoljstvo prvo da razgovaram sa vama, da razgovaram za radio Svetigoru, kojega s ljubavlju, kada imam vremena, slušam i raduje me ako je ovaj razgovor imao smisla i ako izazove znatiželju bilo koga od vaših slušalaca, znam da ih imate mnogo. Znači, hvala vam puno.
U emisiji I bi riječ naš gost je bio novinar i publicista Ranko Pavićević. Autor emisije Zoran Gregorjević, tonska obrada Milena Ljesar.